dicioso día. Ese día amenceu co canto dos paxaros tan forte que ata o cadelo dun miñón da casa espertou dun salto e comezou a ladrar. Salvador levantouse axilmente e foi correndo ao baño. Abriu a chave da auga e deuse unha agradable ducha. Como en moitas casas antigas, ao pechar a villa, esta sempre queda goteando. Ao baixar a escaleira, notou que os seus pais saíran e, como nunca estivera só, o seu corazón comezou a latexar moi forte. De repente, soou o teléfono. Non sabemos que lle dirían, pero Salvador saíu correndo cara ao bosque onde o ouveu dun lobo. E un forte vento eran a súa única compaña. De súpeto, entre as follas secas, apareceu unha serpe de cascabel que o mirou fixamente aos ollos amenazándoo. Salvador berrou desesperado e un lóstrego deulle a sinal de que debía volver á súa casa. Correu moi asustado e ao abrir a porta veu o seu pai e a súa nai moi preocupados. Salvador, apúrate que xa ven o bus da escola. Salvador espertou aliviado, suspirou e agradeceu que todo fora un soño.